Blaðsíða 80. Það var ljóst að bændasamfélagið reis ekki undir þeirri miklu fjölgun sem átti sér stað á þessum tíma. Þar sem jarðnæði og atvinna var af skornum skammti, kusu þúsundir Íslendinga að hverfa úr landi í von að bjartari framtíð væri að finna annars staðar. Í Evrópu var 19. öldin tími mikilla breytinga. Fólki fjölgaði allstaðar og sífellt fleiri fluttu úr sveitum í borgirnar þar sem vinnu var frekar að hafa. Vaxandi iðnvæðing skapaði fleiri störf í þéttbýli enda urðu borgarbúar með tímanum fleiri en dreifbýlisbúar. Fátækt var þó mikil því launin voru lág og æ fleiri Evrópumenn fluttu til Ameríku. Flestir fóru til Bandaríkjanna þar sem tækifærin voru fleiri og frelsi einstaklingsins var í hávegum haft. Þarlend stjórnvöld hvöttu Evrópubúa til að flytja vestur haf til nýja heimsins eins og það var kallað. Norður-Amerika byggðist hratt upp á þessum tíma og því vildu ríkistjórnir Bandaríkjanna og Kanada stuðla að frekari fólksfjölgun svo að auðveldara yrði að manna öll störf. Þessar breytingar höfðu einnig áhrif á Íslandi þó þær kæmu seint fram hérlendis. Vaxandi iðnvæðing í Evrópu og Norður-Ameríku eldi alþjóða verslun og nutu Íslendingar góðs af því. Með aukinni velmegun fjölgaði fólki þar til ljóst varð að þjóðin gat ekki öll lifað af landbúnaði í sveitum landsins. Margir fluttu til Ameríku en aðrir söfnuðust saman við sjávarsíðuna þar sem þéttbýli tók að myndast. Nýjar atvinnugreinar komu til sögunnar og samfélagið sprengdi utan af sér fjötra bænda samfélagsins. Nútíminn var tekin að fikra sig til Íslands.